Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 30. april. Sa vama su Mahira Elšani i Biljana Jovićevića i sadržaje izdvajamo. O dometima i rezultatima Berlinskog samita zapadno-balkanskih lidera analitičar Bodo Weber kaže.
Mislim da je najvažnije u vezi ovog samita da je uopće održan, da je održan u zajedničkoj organizaciji Berlina i Francuska i da je praktično Europska komisija, to jest dosadašnji glavni pregovarač Unije, gospođa Mogherini, manje više bila samo gost koja je sjedla u drugom redu.
BH analitičar Denis Čarkađić zaključuje.
Međutim, kod razmjene teritorija po etničkom principu na Balkanu zasigurno neće biti ništa. Te mislim da će ta tema u vremenu pred nama konačno biti stavljena ad acta.
Urednik portala Euroaktiv.hr Željko Trkanjac također se osvrnuo na istu temu.
Destruktivni faktori u ovom trenutku jesu i Sjedinjene Američke Države koje ne razumiju problematiku promjene granica. Destruktivni faktor je i Kina koja je već dovela Crnu Goru u dužničku krizu, a u određenoj mjeri destruktivni faktor je i Turska koja na svaki način pokušava stvoriti jedinstvo Bošnjaka na Balkanu.
U Beogradu je danas sahranjen prvi balkanski novinar koji je svjedočio na suđenju za ratne zločine Dejan Anastasijević. Za naš program govorila je mlada Romkinja koja uprkos predrasudama i diskriminaciji juri svoj san, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani Venezuele su masovno izašli na ulice na poziv opozicionog lidera Juana Guaida, koji je također pozvao vojsku da ga podrži u svrgavanju osporavanog predsjednika Nikolasa Madura. Na ulicama su izbili sukobi Madurovih snaga i građana. Mediji su prikazali snimke kako borna kola ulaze u masu i gaze preko demonstranata. Guaido kaže da ga podržavaju hrabri vojnici, ali se ministar odbrane Vladimir Padrino više puta oglasio podrškom da vojska ostaje lojalna Maduru. Venecuelanske vlasti kažu da provode aktivnosti na zaustavljanju pokušaja puča nakon što je opozicioni lider Guaido objavio da je u završnoj fazi okončanja vladavine osporavanog predsjednika Madura. Guaido se u januaru privremeno proglasio predsjednikom, pozvao je mnoge pripadnike vojske da mu pomognu da zaustavi uzurpaciju vlasti od Madura, ali izgleda da vojni lideri stoje uz Madura, ocjenjuje BBC. Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je objavio da veoma pažljivo prati situaciju u Venezueli te je ponovio podršku Guaidu u svrgavanju Madura. Savjetnik za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Država John Bolton izjavio je večeras da su sve opcije na stolu kada je riječ o Venezueli. Dodao je da Sjedinjene Države žele mirnu tranziciju vlasti u Venezueli i da situacija u toj zemlji nije puč, već da Guaido kao legitimni predsjednik pokušava da preuzme kontrolu. Bolton je također rekao da je u današnjim događajima značajnu ulogu igrala Kuba, dajući podršku Maduru. On tvrdi da su ministar odbrane Vladimir Padrino, šef nacionalne garde i predsjednik Vrhovnog suda rekli opozicionim liderima da Maduro treba da ode sa vlasti. Savjetnik američkog predsjednika je također poručio da bi bila velika greška Madura i njegovih pristalica da upotrijebe silu protiv civila. Ministarstvo vanjskih poslova Venezuele ranije saopštilo da će vlada odgovoriti na pokušaj puča da bi zaustavila nasilje i održala mir. Također su naveli da je pokušaj puča direktno planiran iz Vašingtona. Rusija je optužila venezuelansku opoziciju za obnavljanje nasilja u onom što su, kako navodi Reuters, jasni pokušaj da uvuku oružane snage te zemlje u sukobe. Turska je također kritikovala venezuelansku opoziciju zbog poziva na vojnu pobunu kojom bi se svrgnuo predsjednik Maduro, navodeći da su to doveli do tačke izazivanja ustavnog reda i mira. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je na maksimalnu uzdržanost svih strana. Portparolka Europske komisije rekla je da prati razvoj događaja, odbila je da komentariše situaciju koja se brzo razvija, ali ponavlja dugogodišnje pozive bloka za političko i mirno rješenje i slobodne i poštene izbore. Bosna i Hercegovina nije bila u fokusu interesovanja učesnika jučerašnjeg samita u Berlinu, a predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji je bio na sastanku danas u Sarajevu, je rekao da je jasno prenio stav Bosne i Hercegovine da se protivi bilo kakvom prekrajanju granica na Balkanu.
Posebno smo protiv crtanja granica duž etničkih linija ili razmjene teritorija na etničkom principu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da predsjedavajući vijeća ministara Deniš Zvizdić na sastanku u Berlinu je iznio svoje lične stavove i stavove političke partije koje pripada SDA, te da ništa od onoga što je rekao ne odražava stavove Bosne i Hercegovine. On je rekao da Zvizdićevi stavovi ne predstavljaju stavove ni vijeća ministara, budući u tehničkom mandatu. Isto smatra i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je danas u Banja Luci izjavila.
Koga je on tamo predstavlja? Posebno znajući, dakle, i uvažavajući činjenicu, ako već hoćemo da uvažavamo institucije i odluke institucija, onda je jasan stav, dakle, kakav je odnos, dakle, Bosne i Hercegovine prema pitanju Kosova i da nemate saglasnost da biste pričali ono što Denis Zizić priča.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i član predsjedništva Šefik Džaferović Boravić u četvrtak 2. maja u zvaničnoj posjeti Turskoj na poziv predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdoana. Europska komisija odobrila je Bosni i Hercegovini 13 miliona eura kao podršku uslijed priliva migranata, saopšteno je na web stranici komisije. Policijska uprava za grad Beograd već je preduzela određene bezbjednosne mjere u cilju lične zaštite imovinske sigurnosti Mona Đuraja, vlasnika pekare u Borči i njegovoj porodici, rečeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Ovo je odgovor MUP-a na pitanje Radija Slobodna Evropa da li i šta policija planira da preduzme po pitanju bezbjednosti vlasnika pekare albanske nacionalnosti, budući da se od subote suočava sa konstantnim prijetnjama kako na društvenim mrežama, tako i u pojedinim medijima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Još nekoliko vijesti iz svijeta. Iranski predsjednik Hasan Rohani potpisao je zakon kojim su svi američki vojnici na Bliskom istoku proglašeni teroristima i koji američku vladu označava sponzorom terorizma. Zakon je prošle sedmice usvojen u parlamentu te se smatra osvetom za odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da iransku elitnu revolucionarnu gardu proglasi terorističkom organizacijom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, njegovo troje djece Donald stariji, Erik i Ivanka te Trump organizacija tužili su Deutsche Bank i Capital One kako bi ih blokirali u pokušaju da odgovore na naloge za svjedočenje koje su im uputile američke demokrate u kongresu u potrazi za podacima o Trumpovim financijama. Japanski car Akihito, koji ima 85 godina, okončao je svojevoljno svoju tri decenije dugu vladavinu, abdicirajući u korist sina, prijestolonasljednika Nurihita. Akihito je prvi car koji se povukao u posljednjih 200 godina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Konkretnih rezultata nema, ali to se na Berlinskom samitu zapadno-balkanskih lidera sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom nije ni očekivalo. Da li će na skupu biti otvorena samo diskusija, a ne donošenje odluka, da samit nije zamjena za berlinski proces, niti za pristupne pregovore, već je na samom početku rekla predsjednica njemačke vlade Merkel, na čiju inicijativu samit je organizovan. Dogodilo se ipak nešto što sagovornici koleginice Branke Trivić stavljaju u prvi plan. To je da su dvije najsnažnije članice Europske unije, Njemačka i Francuska, preuzele vodstvo u medijaciji dijaloga Prištine i Beograda od sadašnje Europske komisije i njene posrednice, visoke predstavnice Federike Mogherini, kojoj mnogi iz Njemačke, ali i iz regiona Zapadnog Balkana prebacuju da je ne samo tolerisala, već i podsticala ideju pregovora o promjeni granica.
Mislim da je najvažnije u vezi ovog samita da je uopće održan, da je održan u zajedničkoj organizaciji Berlina i Francuska i da je praktično Europska komisija, to jest dosadašnji glavni pregovarač Unije, gospođa Mogherini, manje više bila samo gost koja je sjedla u drugom redu.
Ovako se u najkraćem na Berlinski samit osvrće Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Glavna poruka ovog sastanka jeste da glavne države članice, najveće Njemačka i Francuska, sad preuzme vodstvo u jednom kontekstu u kojem glavna pregovarač, gospođa Mogherini, odvela te pregovore u jednom ćošak. Smisao tog samita, i to je i postignut, jeste da se ide ka jednoj vrsti restartovanja i resetovanja dijaloga. To se neće desiti preko noći, to vjerojatno će se tek desiti kad ova ekipa Europske komisije, znači od jesena.
Kaže Weber za Radio Slobodna Evropa. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je za Radio Televiziju Srbije da sastanak u Berlinu nije novi format dijaloga Beograda i Prištine, jer dijalog i ne postoji. Dodao je da je pozicija Beograda nepromenljiva. Priznati Kosovo je, kaže, nemoguća misija, i ponovio stav Srbije koji je ostao isti. Dok se ne ukinu takse, nema dijaloga. Govoreći o samitu u Berlinu, ipak je dodao:
ovaj sastanak je jedna ipak dodatna garancija da u međuvremenu, dok dijalog ne postoji, da neće dolaziti do nekih incidentnih situacija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je srpska moralna i politička pozicija jača nego što je bila juče i da se Srbija na berlinskom samitu ponašala odgovorno i ozbiljno. On je nakon sastanka s predsjednikom odbora nemačkog Bundestaga za evropske poslove Ginterom Krichbauom kazao da je teško praviti neko rešenje u Evropi, a da nema saglasnosti Nemačke i Francuske. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je novinarima u Berlinu da se radilo o izuzetno teškom susretu, posebno u suočavanju delegacija Kosova i Srbije. Ponovio je da je Evropska unija nejedinstvena da vodi proces, te je još jednom podvukao važnost Sjedinjenih Američkih Država u postizanju konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom.
Ne možemo da kažemo da je ovaj sastanak proizveo konkretan rezultat,
rekao je kosovski predsjednik Hašim Tači.
Prva poruka je da je očigledno da su u Berlinu i Parizu shvatili da Evropska komisija sa trenutačnom garniturom, znači Mogherini, Han i tako dalje, nisu u stanju da išta promjene suštinski u regiji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vedran Džihić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beču i viši stručni savjetnik Austrijskog instituta za međunarodne odnose.
Čini mi se da se u Berlinu i Parizu pribojavaju da bi u ovom vakumu do izbora nove komisije i do uhodavanja novih činovnika Evropskoj komisiji, da se taj vakum ne bi pretvorio u nešto što bi moglo da vodi ka novim tenzijama, konfliktima na Balkanu. Tako da je to jedna važna stvar, ali naravno loša stvar po Evropsku uniju i generalno loša stvar i po proces proširenja Evropske unije, pošto ako je Evropska komisija diskreditirana na ovaj način, čini mi se da to nije najbolja stvar za proces evropskog proširenja,
ocenjuje Džihić. Kancelarka Angela Merkel rekla je na samom početku samita da sporazum Beograda i Prištine ne sme biti na štetu regiona, aludirajući na lančanu reakciju u regionu ako se bude insistiralo na promjenama granica. Na drugoj strani, zapaženo je da je francuski predsjednik Macron govorio o potrebi obnavljanja dijaloga Beograda i Prištine, ali, kako se izrazio, bez tabua i propisivanja rješenja. Da li iz ovoga proizilazi da Nemačka i Francuska nemaju podudaran stav o konačnom rješenju spora između Kosova i Srbije? Bodo Weber za Radio Slobodna Evropa kaže da su te razlike mogle da se primete, ali da je predsjednik Macron tek u Berlinu imao priliku da vidi kakve tenzije u regionu proizvodi ideje o menjanju granica i da je tek u procesu učenja. Vedran Džihić kaže da nema previše očekivanja ni da će sljedeći samit u Parizu povećati manevarski prostor za neki suštinski dijalog između Beograda i Prištine, imajući u vidu kako nejasnu sliku narednog saziva Evropske komisije, tako i odnose između kosovskog predsjednika i premijera Tačija i Haradinaja, ali i, kako kaže, iluzorna očekivanja iz nekih evropskih gradova da je srpski predsjednik Aleksandar Vučić jedini u stanju da isporuči finalno kosovsko rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bosna i Hercegovina nije bila u fokusu interesovanja učesnika samita u Berlinu, ali ona je dio osnovne teme ovog skupa, regionalna stabilnost i saradnja. Za Bosnu i Hercegovinu je važno što je odbačena mogućnost prekrajanja granica i što je podržan njen zahtjev da se konačno potpiše međunarodni ugovor o razgraničenju sa Hrvatskom i Srbijom. Gordana Sandić, Hadži Hasanović bilježi.
Analitičari u Bosni i Hercegovini berlinski samit posmatraju u kontekstu vremena u kojem je održan, posebno poziva na prekrajanje granica, iz čega proizilazi i značaj učešća Bosne i Hercegovine. Magistar evropskih integracija Denis Čarkadžić navodi da se priča o razmjeni teritorija uporno pokušava vezivati za Bosnu i Hercegovinu.
Međutim, od razmjene teritorija po etničkom principu na Balkanu zasigurno neće biti ništa. Te mislim da će ta tema u vremenu pred nama konačno biti stavljena ad acta. U kontekstu naše evropske perspektive, mislim da gospođa Merkel i gospodin Zizić nisu imali na drugom šta novog reći. Bosna i Hercegovina je kriminalom i korupcijom zarobljena država. I sve dok se to ne počne mijenjati, procesi unutar Bosne i Hercegovine će stagnirati, situacija u zemlji postaje sve složenija. A naša evropska perspektiva biti mrtva Bez obzira na samite i konstantno izražavanje opredjeljenja za evropski put i vrijednosti koje svakodnevno čujemo od strane glavnih političkih aktera u Bosni i Hercegovini.
Poštivanje međunarodno priznatih granica na Balkanu je uslov dobre regionalne saradnje, smatra analitičar Adi Čerimagić.
Mislim da su poruke koje dolaze iz Bosne i Hercegovine vrlo jasno saslušane od strane i predsjednika Makrona i kancelarke Merkel, ali i od strane drugih zemalja Zapadnog Balkana. U Bosni i Hercegovini posjećuju više od 200.000 nesrba živi u Republici Srpskoj, više od pola od 500.000 Hrvata koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine žive u općinama koje su etnički pomiješane, znači koje nisu etnički čiste, tako da svi oni ovise od obećanja da neće doći do promjena granica i od obećanja da će imati zagarantovana prava i sigurnost kao i pripadnici većinskih naroda. I iz te perspektive iz Bosne i Hercegovine ta poruka je važna i predstavajući Zizić vjerujem da je tu poruku prenio s obzirom na sve njegove dosadašnje izjave.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miloš Šolaja naglašava neobičan format ovog skupa.
Prvo, sazvale su ga dvije države Evropske unije po nečemu što je bivša Jugoslavija plus Albanija. Dakle, pitanje je zašto je tu i Slovenija, zašto nema nekih drugih zemalja iz jugoistoka Evrope. Dakle, jednostavno jedan sastanak koji se više dešavao na marginama konferencije, što se može vidjeti iz izjava prisutnih. Dakle, bio više usmjeren da oni između sebe na marginama samog sastanka ili u pauzama aktivnosti komuniciraju više, da manje se tu radilo o nekom frontalnom službenom dijelu.
Na pitanje da li je Bosna i Hercegovina mogla ponuditi nešto novo kao dostignuće u procesu integrisanja, Denis Čarkađić odgovara ovako.
Mislim da gospođa Merkel i gospodin Zizić nisu imali na drugom šta novog reći. Bosna i Hercegovina je kriminalom i korupcijom zarobljena država. I sve dok se to ne počne mijenjati, procesi unutar Bosne i Hercegovine će stagnirati, situacija u zemlji postaje sve složenija, a naša evropska perspektiva biti mrtva, bez obzira na samite i konstantno izražavanje opredjeljenja za evropski put i vrijednosti koje svakodnevno čujemo od strane glavnih političkih aktera u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Hrvatska će preuzeti aktivniju ulogu u svom susjedstvu na jugoistoku Evrope, pripremajući se za predsjedavanje Evropskom unijom u prvoj polovini sljedeće godine. Vanjsko-politički analitičar Željko Trkanjac ocjenjuje da će Hrvatska funkcionisati kao svojevrsni mlađi partner Njemačkoj u stabilizovanju i približavanju Evrope država regije. Eniš Zebić bilježi.
Puna potpora svim zemljama jugoistoka Europe na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji kada ispune sve uvjete, pogotovo kada 1. siječnja 2020. Hrvatska preuzme šestomjesečno predsjedanje unijom, poručio je iznova hrvatski premijer Andrej Plenković po završetku Berlinskog samita.
U svakom slučaju pokušat ćemo kombinirati i stvari koje imaju političku dimenziju i još uvijek su otvorene između država na jugoistoku Europe i cijeli ovaj institucionalni dio približavanja Europskoj uniji.
Hrvatska preuzima predsjedanje nakon Finske kojoj regija nije bila prioritet, ali prije Njemačke kojoj je to apsolutni prioritet i nakon što je 7. ožujka u Berlinu sa Njemačkom potpisala sporazum o sveobuhvatnoj suradnji na kojem je godinu dana radilo Njemačko veleposlanstvo u Zagrebu, kaže za naš program vanjsko-politički komentator i glavni urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjac.
U tom razdoblju tih godinu dana došla je informacija kako Hrvatska sve više prihvaća njemačka stajališta u Europskoj uniji, to jest da Hrvatska počinje imati svoje stajalište u Europskoj uniji koje je sve češće identično njemačkom.
Njemačka je svjesna da jugoistok Europe treba stabilizirati kako bi se izbjeglo da tamo počnu djelovati destruktivni faktori, nastavlja Trkanjac.
Destruktivni faktori u ovom trenutku jesu i Sjedinjene Američke Države koje ne razumiju problematiku promjene granica. Destruktivni faktor je i Kina koja je već dovela Crnu Goru u dužničku krizu, a u određenoj mjeri destruktivni faktor je i Turska koja na svaki način pokušava stvoriti jedinstvo Bošnjaka na Balkanu, pa je tako silno angažirana u Sandžaku u Srbiji i na svaki ga način pokušava povezati se Bosnom i Hercegovinom. To je sve mimo Kosova.
On se složio s našom ocjenom da je Hrvatskoj namijenjena uloga mlađeg partnera Njemačkoj.
Sinergija Hrvatsko-Njemačka je vidljiva. Ja sam potpuno miran što se tiče hrvatskog predsjedanja. Ono će biti jako dobro. zbog toga jer će ga sponzorirati Nijemci. Ali Hrvatska uistinu nastupa kao mlađi partner i tu je posebno važna uloga Hrvatske u Bosni i Hercegovini, gdje postoji taj istočni grijeh Hrvatske koji se zove HDZ BiH, koji i dalje igra svoju igru prema Dodiku, pa čak i prema Rusiji, i to je nešto gdje će Hrvatska, posebno dakle vlada koju vodi HDZ, morati vrlo pažljivo igrati i jasno definirati nužnost da HDZ BiH funkcionira kao konstruktivan, a ne destruktivan partner.
Najozbiljnije pitanje u hrvatskom angažmanu u susjedstvu je odnos Beograda i Prištine. Treba otvoriti kanale komunikacije s Beogradom koji sa Prištinom već postoje i treba imati u vidu da između Tačija i Haradinaja nema jedinstvenog stava, kaže Trkanjac.
Tu će biti potrebno vrlo ozbiljnog diplomatskog rada, jedne fine filigranske diplomacije kako bi se ta dva suprotstavljena stava, a istodobno disparatna, mogla na neki način približiti. I tu će Hrvatska trebati igrati ulogu, ukoliko uspijemo to će bitno popraviti naš ugled u EU i u međunarodnoj zajednici, ali jasno moguće da zeznemo. No s druge strane treba uzeti u obzir dakle, da će tu ključnu ulogu imati EU, ali i vanjski igrači s jedne strane Rusija, s druge strane Amerika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku u Beogradu je sahranjen jedan od najuglednijih balkanskih novinara, Dejan Anastasijević, Aleksandar Vasović, njegov kolega.
Pisao je tačno, pisao je pošteno, nije fermao ni Boga ni Česara, ni političara, ni ubice, ni koljače. Ja sam veoma pazio kako on piše i šta piše.
Poslušajte Rozalindu Tosku, mladu Romkinju koja želi postati medicinska sestra.
Naprimjer, kao što sam ja sad upisala medicinsku školu, oni su mislili da ja to ne mogu, ali ja ću se boriti i da bude medicinska sestra i da vidu da i mi Romi možemo isto postići kao i ostali narodi.
Najavljeno slijedi odmah. Uvijek na strani pravde i potlačenih, nepokolebljiv, vrijedan i pošten. Ovo su neki od epiteta kojima su se kolege i prijatelji u prisustvu najuže porodice oprostili od novinara Dejana Anastasijevića, koji je preminuo 24. aprila poslije duge i teške bolesti i koji je danas sahranjen. Dušan Komarčević je bio na komemoraciji.
Razmislite koliko je bio talentovan taj čovjek kada je na radiju, i podlačim na radiju, uspio da napravi emisiju o stripu. I to sjajno emisiju stripa.
Rekao je okupljenima novinar Aleksandar Vasović, prisjećajući se početka karijere Dejana Anastasijevića na nekadašnjem radiju B92, gdje je uređivao kultnu emisiju Oblačiću stripu. Emisiju o devetoj umetnosti Anastasijević je zamenio ratnim izveštavanjem tokom 90-ih, kada je krvavi raspad Jugoslavije pratio sa frontova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu. Aleksandar Vasović, koji je u to vrijeme radio sa Dejanom, kaže da je Anastasijević svoj posao radio bez ostatka.
Pisao je tačno, pisao je pošteno, nije fermao ni Boga ni Česara, ni političara, ni ubice, ni koljače. Ja sam veoma pazio kako on piše i šta piše i to sam užasno pažljivo čitao i pokrao sam zanata od njega i hvala mu na tome.
Ulazak u novinarstvo za njega je bio moralni imperativ, rekao je Filip Švar, odgovorni urednik nedeljnika Vrijeme, redakcije u kojoj je Anastasijević došao po odlasku sa 92. i u kojoj je napisao veliki broj tekstova.
Deki je uvijek bio na strani istine, na strani pravde, na strani potlačenih. I on se toga držao. I kad je razobličavao ratne zločine, i kad se nosio sa vojnim, paravojnim protuvama, kada je pisao o kriminalu, kada je pisao o političkoj bestijalnosti i lažima, on je imao svoje. On se nije vezivao ni za jednu stranu. On je samo svoje priče želio da ispriča sa stanovišta interesa, sa stanovišta javnog interesa i sa stanovišta onih čiji je on glas. A on je bio glas onih koji su bili poniženi i potlačeni i koju nikakvu drugu zaštitu osim njega praktično nisu imali.
Oktobra 2002. godine Anastasijević je bio prvi srpski novinar koji je pred Haškim tribunalom svedočio protiv Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije optuženog za ratne zločine. 5 godina kasnije na Simsu prozora njegovog stana u Beogradu eksplodirala je bomba. Druga bomba, koja je takođe bila postavljena, nije eksplodirala. Taj slučaj do danas nije rasvetljen. Od Dejana Anastasijevića se pismom oprostila i grupa novinarki i novinara sa Kosova, sa kojima je delio svakodnevicu tokom ratnih izveštavanja sa tog područja. Njihovo pismo je na komemoraciji pročitala novinarka Antonela Riha.
Većina nas je Dejana upoznala na Kosovu, prvo na studentskim protestima 97. godine, a zatim i u onim mračnim noćima marta 98. Taj rat je za njega bio nastavak razaranja kome je prisustvovao u Hrvatskoj i Bosni, a za nas prvo suočavanje sa krvoprolićem. Dejan je za svakog od nas predstavljao nešto drugo. Za nas on je bio sigurnost da će mnogi u Srbiji saznati šta se sve radilo u njihovo ime. Između dugih pauza ispunjenih dimom cigareta i zvezdanim nebom u noćima policijskog sata Dejan je bio mentor koji nam je u trenucima kada je mnogima bilo teško to da vide pomogao da proširimo naše vidike i razumemo da su žrtve žrtve i da dolaze sa različitih strana i u različitim oblicima.
Osim u Vremenu i na B92, Anastasijević je pisao i za američki magazin Time, a bio je i dopisnik agencije Tanjug iz Brisela. Novinarsku karijeru završio je u redakciji BBC na srpskom. Njegova urednica i dugogodišnja koleginica Aleksandra Nikšić kaže da je Dejan bio redakcijska enciklopedija. Čovek kome su mlađe kolege i koleginice uvek mogli da se obrate za savet ili konsultaciju.
Dejan je bio pokretačka sila i ostaće pokretačka sila naše male redakcije i svaki tekst koji budemo objavili i svaki video koji budemo pustili bit će posvećen njemu. I nećemo da kažemo da ga nema, nego da ostaje sa nama.
Dejan Anastasijević dobitnik je domaćih i stranih nagrada, među kojima su Nieman Fellowship za novinarstvo Harvard Univerziteta 2002. godine, nagrada holandskog Oxframa za zalaganje za ljudska prava i slobodu izražavanja 2008. kao i dve nagrade iz Srbije za novinarstvo. Njegove kolege kažu da je najveću nagradu Dejan imao u poverenju svojih čitalaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku važna tema o obrazovanju pripadnika romske populacije u Crnoj Gori. Obrazovanje mladih je među najvažnijim preduslovima za promjenu uslova u kojima živi većina Roma, a to su siromaštvo i marginalizacija. To za naš radio kaže Rozelinda Toska, jedna od malog broja Romkinja koja je upisala srednju školu. Za mnoge mlade Rome obrazovanje je nedostupno ne samo zbog siromaštva, već i predrasuda svojih porodica o tome da je posebno ženskoj djeci dovoljna samo osnovna škola. Priča Jasne Vukićević.
Prema istraživanju koje je urađeno za potrebe strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana do 2021. jedan od njihovih najvećih problema je nepismenost i nedostatak obrazovanja. Ministarstvo prosvjete utvrdilo da oko 40% odraslih Roma i Egipćana nemaju obrazovanje, da je svega 17% završilo osnovnu školu. Jedna od rijetkih Romkinja koja je upisala srednju školu je Rozalinda Toska. Njena želja je da postane medicinska sestra.
To sam ja od malena voljela da budem medicinska sestra, jer voljela sam da dedi dam lijekove i babi i onda sam htjela tako da budem nekako kome bi mogla da spasim život, a volim da pomognem ljudima.
Da li na bilo koji način osjećaš predrasude u društvu prema Romima?
Dok sam ja bila u osnovnu, a i sad u srednju školu, nemam probleme sa time da me ostavljaju sa strane, jer to kod mene nema, ali bilo je dosta slučajeva da naše Romkinje da ostavljaju sa strane i kao ono, ona je Romkinja, ne može ona tu, ona ne može to da postigne. Naprimjer, kao što sam ja sad upisala medicinsku školu, oni su mislili da ja to ne mogu, ali ja ću se boriti i da bude medicinska sestra i da vidu da i mi Romi možemo isto postići kao i ostali narodi.
Kao što u široj zajednici postoje predrasude prema Romima, ima ih i u samoj romskoj zajednici. U centru nam kažu da čak i kada ima mogućnosti za školovanje, roditelji često ne ohrabruju djecu da se obrazuju. No u slučaju Rozalinde Toska je drugačije. Roditeljska podrška je bila presudna da upiše srednju školu, kaže ova mlada Romkinja sa Konika.
Moja porodica je tu bila uvek uz mene. Ima dosta toga koji ih ne podržavaju i misle da je osnovna škola dovoljna, pogotovo nas ženske djevojke što ne daju da upišemo višu školu, na primjer srednju školu. oni su zadovoljni samo sa osnovnom školom.
Ova 17-godišnjakinja vjeruje da će obrazovanje značiti šansu za bolji život, ali i da je edukacija mladih početak promjena i u samoj romskoj zajednici.
Pa naprimjer voljela da se promijene, to jeste dječji brakovi. Ne bih voljela da sad ponovo roditelji ogovaraju dječjih brakova, da žensko prisile na udaju ili obrnuto muško, to je isto, ali kao što je bilo tih problema, više malo manje ih ima, ali postoji dalje. Evo, samo bih to voljela da se to kod nas promijeni, da napredujemo na tome da više djevojaka, da se više upišu u srednju školu, bukvalno to što vole da nastavljaju da rade, a ne da budu zadovoljne samo sa osnovnom školom.
Nizak procenat obrazovanih Roma jedan je od uzroka velike nezaposlenosti te populacije. Prema ranijem istraživanju Ministarstva za ljudske i manjinska prava, preko 80% Roma i Egipćana je bez posla, a od onih sa radnom knjižicom manje od 5% ima stalno zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Iz sadržaja izdvajamo. Mostarska književnica Senka Marić u dnevniku je između ostalog zapisala.
U aprilu počinju ratovi. Ljudi opet pričaju o ratu. Ne želim ih čuti.
Napadi vlasti Srbije na Radu Trajkovića oko istrage ubistva Olivera Ivanovića. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže.
Napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje istražnih postupak.
Da li politika i nacionalizam mogu ugroziti opstanak regionalnih sportskih takmičenja, odgovara nam Juli Vrdoljak, urednik portala Telesport.hr.
Ima naravno to velike veze sa pojačavanje nacionalnih tenzija sa cijelom političkom situacijom u regiji, jer je ipak to sport, a sport je često preslika društva. Međutim, da te lige djeluju, da su lukrativne same po sebi onima koji u organizaciji, koji su na čelu klubova, mislim da bi se to moglo kontrolirati i potisnuti u drugi plan.
Posjetili smo pritvorni centar za strance kod Prištine gdje su smješteni povratnici iz Sirije i gdje Naida Arifi ove sedmice čekala da vidi članove bratove porodice koje nije vidjela više od 5 godina. Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je vodila Senka Marić, književnica iz Mostara.
Subota, 20. april. Subota je sunčana. 2 dana kasnije na displeju mog telefona je samo kiša. April je najokrutniji mjesec, to je pisao Elliot. U aprilu uvijek gubim tlo pod nogama. U aprilu počinju ratovi. Ljudi opet pričaju o ratu. Ne želim ih čuti. Drveće je oživjelo i svijet je zelen. O tome ću misliti. Peći ću kolače sa mojom djecom. Kroz otvoren prozor mirisat će život. Mislit ću na ljeto i kako ne postoji ništa osim neba i mora. Sav život stane u tanku liniju što ih razdvaja, a iznad je samo sunce. Nedjelja, 21. april. Jutra imaju svoje pjesme. Thousand kisses deep, Cohen. Tako počinje ovaj dan. Možda zato što već osjetim kišu koja dolazi. U kostima prvo. Dan bi trebalo provesti u krevetu. Ali to je opasna pozicija. Mogla bih početi čeznuti za nečijim rukama. Da zagrle, da ne puste, da se čuvaju. Ustajem, dodir hladnog poda brzo me otrgne od žudnje za onim što nemam. A danas je Uskrs i provodim ga s prijateljima. Ni u jednog Boga ne vjerujemo i uvijek slavimo sve praznike. U bašti pod brdom, u kamenoj peći zapalimo vatru. Miriše hrana, pijemo vino. Život je smijeh, život su ljudi. život je lijep i toliko puno imam. Ponedjeljak, 22. april. Moj posao, ako se tako može nazvati ovo pisanje bez kojeg ne znam, radim od kuće. Kćerka živi u Beču, a sin srednjoškolac naravno nikada nije tu. Tu smo ja i naša mačka, Frida. Frida je narančasta, lijepa, svojeglava, prgava. Ne smijemo je ni dodirnuti ako ona to ne želi. Frida nije kućni ljubimac. Ona je sustanar na kojeg smo osuđeni. Možda se i volimo. Kami je u kugi pisao da su zbog nedostatka vremena i razmišljanja ljudi osuđeni da vole jedni druge ne znajući puno o tome. Možda je to čak i utješno. Utorak, 23. april. Mostar, Sarajevo, Mostar. Drveće je najzelenije za vrijeme proljetne kiše. U tom prilijevanju krošnji u brda stalo je sve što trebamo znati o svijetu. Sarajevo je sivi grad sačinjen od betona i crvenih krovova. Boje su važne, zato mislimo prajdu zakazanom za septembar i mržnji koju imamo za drugačijeg. U Sarajevo sam došla sa sinom. Vodim ga na stomatološki fakultet zbog problema sa zubima. Poslije, u autu nazad, kaže mi da smo danas ušli u neku paralelnu realnost gdje su svi ljudi dobri, ljubazni. I da zamislim da će od sada sve biti tako, svuda, kao na tom fakultetu. Zamišljam nas kako svi u septembru izlazimo na ulice, noseći u rukama zastave dubinih boja. Srijeda, 24. april. S Markom Tomašem pijem kafu na terasi hotela Bristol. Pričamo o gradu, ljudima i građevinama. Kako se svijet mijenja i kako ga ne prepoznajemo. Siromaštvo, depresija, ruševine i prljave ulice. Kami kaže da se tupstvo apsurda nalazi u nemogućnosti čovjeka i svijeta da se zagrle, nemogućnosti glumca da pripadne svom dekoru. Govori Marku da ovaj grad, ovakav kakav je, jeste estetika našeg vremena. Pokušavam spoznati ljepotu, pripast ću svom dekoru. Možda ga uspijem i voljim. Četvrtak, 25. april. Kuće bi trebale stariti zajedno sa ljudima. Nešto je neprirodno u tome kad se naše kuće podmlade dok mi nastavljamo stariti. Spavam u sobi koja je u mom djetinjstvu bila soba moje nene. Ništa od nje nije ostalo tu. Nema niti jednog predmeta koji bi je zadržao. Isti su samo zidovi prekriveni naslagama boja proteklih života. Novi prozorski okvir i novi namještaj kradu mi prošlost. Sve je nestalo. Petak, 26. april. Karakaša opet razapinu u lici. Zbog novog romana, zbog nemogućnosti da se shvati smisao i uloga književnosti, zbog straha od onoga što jesmo, zbog straha od onoga što nismo, a mislimo da bismo morali biti, zbog neznanja da istina nikada nije na površini, već u dubinama gdje se prepliče sve što jeste i što nije, i gdje konačni odgovor uvijek bježi od sebe samog. Sutra ću otići na more plavetnilom da se liječim.
Bio je to dnevnik sedmice koji je vodila Senka Marić, književnica iz Mostara. Od 27. aprila do 3. maja dnevnik će pisati Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije iz Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U sedmici za nama smo zabilježili, nakon što je nedavno predsjednik Srbije pred medijima optužio Radu Trajković, predsjednicu nevladine organizacije Evropski pokret za Kosovo, da je njeno svjedočenje pred kosovskim tužiocem u vezi ubistva srpskog političara sa Kosova, Olivera Ivanovića, dovelo do toga da se dvojici osumnjičenih Srba produži pritvor, Trajković je odgovorila da Vučić direktno opstruira istragu ubistva Ivanovića. I drugi sagovornici Branke Trivić iznose takvu ocjenu.
Prošle sedmice je Vučić optužio Radu Trajković i to tako što je pred medijima direktno čitao njen iskaz koji je pre godinu dana dala kosovskom tužilaštvu u slučaju istrage ubistva Olivera Ivanovića. Optužio je dakle da je to njeno svedočenje razlog što se dvojica osumnjičenih Srba za učešće u ubistvu Ivanovića, Nedeljko Spasojević i Marko Rošić, od 23. novembra do danas nalaze u pritvoru na Kosovu. Neposredno posle toga je Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije vlade Srbije, otišao još dalje i na Twitteru objavio dokument za koji tvrdi da je autentičan, a koji pokazuje šta je u kosovskoj istrazi rekla Rada Trajković. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, podsjeća da Vučić istragu ometa i time što tvrdi da je Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste iz Mitrovice, koga kosovsko tužilaštvo sumnjiči za pomaganje u izvršenju ubistva Olivera Ivanovića i želi da ga ispita, nevin jer je prošao poligraf. Radojičić je od kosovskog pravosuđa pobegao u Srbiju, a srpska vlast odbija da ga preda Prištini kako bi bio ispitan.
Već na početku kada je ubijen Oliver Ivanović, on je uzeo zaštitu Radojičića koji je već tada bio pod sumnjom. Drugo, bez obzira da li je papir na koji se on poziva i koji je pokazivao na konferenciji za štampu tačan i bez obzira na način na koji su ga dobili, on ne bi smeo da se očituje po tom pitanju jer to direktno ometa, obstruira u sam istražni postupak.
Kaže Sonja Biserko. Nije prvi put da predsjednik Srbije interveniše ili opstruira pravosuđe, tvrdi sagovnica Radija Slobodna Evropa i dodaje.
Napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje istražnih postupak.
Da opstrukcija u istrazi Olivera Ivanovića dolazi direktno od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavila je za televiziju N1 i sama Rada Trajković.
Imamo jednog koji je pobegao, gospodin Radojičić, koji se nalazi pod direktnom zaštitom predsjednika države. S obzirom da ga je predsjednik države abolirao kroz nešto što je potpuni nonsens pravni poligrafsko ispitivanje. I sada predsjednik države izlazi javno, targetira mene da sam ja odgovorna za sve, a suština u stvari leži u sprečavanju istrage na Kosovu u opstrukciji koja dolazi direktno od predsjednika države Srbije.
Trajković je rekla da su mnogi Srbi koji su imali komunikaciju s Oliverom Ivanovićem pozvani da specijalnom tužiocu daju izjavu, tako da je među njima bila i ona. Podsjetila je da njeno svedočenje uopšte nije problematično, jer je o svemu što je rekla tužiocu govorila i javno, i da u tom smislu njena izjava nije doprinela proširenju istrage niti zahtevu za produžetak pritvora osumnjičenima. Na stolu specijalnog tužioca bile su sve moje izjave, iz medija uglavnom. Ali bilo je i moje gostovanje na dan ubistva na televiziji Happy u Beogradu, gde sam sve isto govorila da iza zločina stoji u smislu organizacije i logistike mafija sa severa Kosova, kazala je Trajković. Prema njenim rečima, tom prilikom je rekla i da veruje da je umešan i deo službe bezbednosti Srbije. Odmah nakon toga, direktor Kancelarije za Kosovo, Marko Đurić, ocenio je da je Rada Trajković najdirektnije državu Srbije optužila za državni terorizam i ubistvo Olivera Ivanovića. U saopštenju navodi da očekuje od nadležnih organa da istraže navode Rade Trajković i, kako je rekao, prirodu njenih odnosa sa privremenim institucijama samouprave u Prištini i sa pojedinim stranim diplomatama sa kojima, kako je i sama potvrdila, održava redovne kontakte. Da je Vučićevo i Đurićevo direktno obelodanjivanje dokumenata iz istrage pred medijima i na društvenim mrežama u pravnoj državi nedopustivo, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Beogradskom univerzitetu Union.
To je nešto čega smo svedoci veoma, veoma često, jel to? Tako da tu nema čovjek šta drugo da doda osim da bi bilo potrebno i bilo bi krajnje vrijeme da se sa tim prestane, da prosto se počne da razumeva da zapravo nezavisnost pravosuđa podrazumeva ili i pretpostavlja i nedavanje takvih izjava kakve se daju u ovom konkretnom slučaju.
Ukazuje Milosavljević. Sonja Biserko upozorava u kontekstu prozivanja Rade Trajković od strane vlasti na još nešto što je podvlači veoma opasno.
Ugrožavanje njene bezbednosti i pozivanje na linč, što bi njih napravilo odgovornim ukoliko se bilo šta desi toj ženi.
Rada Trajković je istakla da će od ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića zahtevati da kad napušta teritoriju Kosova dobije pratnju i zaštitu zbog ugrožavanja bezbednosti, zbog pretnji koje dolaze od predsjednika države. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Trend podjela po nacionalnom ključu, koji je nakon rata prisutan u svim sferama bosansko-hercegovačkog društva, od škola do javnih preduzeća i ustanova, u Jajcu nije zaobišao ni nacionalne spomenike. Primjer za to je srednjevjekovna crkva Svete Marije sa zvonikom Svetog Luke, koja je početkom 16. stoljeća adaptirana u džamiju, a čija revitalizacija je godinama na čekanju zbog ideoloških sporova predstavnika lokalnih nacionalnih politika i vjerskih zajednica. Slušamo Mariju Augustinović.
Ostaci srednjovjekovne crkve Svete Marije, koja je u vrijeme Osmanskog carstva pretvorena u džamiju, nalaze se unutar povijesne jezgre Jajca. Ta građevina jedan je od 30 nacionalnih spomenika u Jajcu i, kako ističe Aida Klapuh iz turističke agencije Jajce Adventure, jedan od najbitnijih spomenika za taj grad i njegove posjetitelje.
Neosporna činjenica je da je to krunidbena crkva posljednjeg bosanskog kralja. To je u stvari i jedan od najbitnijih spomenika pored katakombi, pored hrama Boga Mitra. Trebalo bi se fokusirati da uđe na listu UNESCO.
A umjesto napora da crkva Svete Marije, odnosno džamija Fethija, postane i zaštićena svjetska baština, ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine godinama je na meti ideoloških sporova između predstavnika nacionalnih političkih stranaka, ali i religijskih institucija, koji se ne mogu dogovoriti o njegovoj budućnosti, kao ni o tome kome će pripadati. Govore Smiljka Brtan iz općinskog odbora HDZ-a BiH Jajce i Zehrudin Hadžić, glavni imam Međlusa islamske zajednice u Jajcu.
Crkva treba pripast onome tko je gradio. Znači, katolici jajačkog kraja crkvu Svete Marije nose u svom srcu, a neki drugi nose inat prema toj crkvi jer je žele samo da preuzmu u svoje vlasništvo.
On je vlasništvo islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. To šta će biti, odlučuje prije svega islamska zajednica uz saglasnost Komisije za nacionalne spomenike. I u ovom momentu mi nismo rekli šta ćemo graditi, jer mi to ne znamo.
I dok je Međlus islamske zajednice Jajce pokrenuo spor sa zahtjevom za vraćanje u posjed građevine o kojoj je dosad brinula lokalna agencija za kulturno-povijesnu baštinu, predsjedavajući općinskog vijeća Ivo Šimunović najavio je u medijima preispitivanje dokumentacije kojom raspolaže Međlus. Autor teksta Treće poluvrijeme Svete Marije, novinar i pisac Ivan Lovrenović, smatra da situacija u Jajcu svjedoči o tužnoj sudbini jedinstvenog spomenika, te da predstavlja sliku cjelokupne situacije u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini.
Bolje je da blago kulturno propada nego da se neka od političkih opcija, neka od etničkih zajednica pomisli da je tu nešto oštećeno. Potpuno nakaradna kulturna politika. Ovdje je meni naročito žalosno i štetno to što su te politike osujetile ovaj briljantni plan koji je bio napravio veliki italijanski restaurator i arhitekt Andrea Bruno. I čitava stvar je propala opet zbog jednoj zajednici hrvatskoj, smetalo je nešto drugoj, bošnjačkoj, muslimanskoj, smetalo nešto drugo. Njih zanima samo taj neki primitivni modus vlasništva, da je nešto samo njihovo, drugo njih ništa ne zanima.
A da podizanje tenzija i svojatanje nacionalnih spomenika kojima se bave lokalni politički i religijski dužnosnici šteti i ugledu Jajca i razvoju turizma koji bi trebao biti okosnica ekonomije u tom gradu, upozoravaju i turistički djelatnici. Ponovo Aida Klapuh.
Ovaj spomenik je izgrađen prije 800 godina. Prije 490 godina to je bila džamija. Prema tome, nijedna vjerska ili etnička skupina ne može svojatati radi svojih političkih interesa. To je karakter naše multietničke Bosne i Hercegovine kojim se mi trebamo ponositi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Disciplinska komisija ABA lige zvanično je kaznila Crvenu zvezdu najvećom kaznom u istoriji takmičenja zbog incidenata u petoj utakmici finala play-offa protiv Budućnosti. Ukupna kazna beogradskom klubu zbog incidenata u finalnoj seriji iznosi 82.500 eura. Zbog dobijene tehničke greške i nepojavljivanja na konferenciji za medije, sada već bivši trener Budućnosti Jasmin Repeša kažnjen je sa 3.300 eura. Ukupno budućnost je sankcionisana sa 42.000 eura. Za našu web platformu Zašto, Juli Vrdoljak, urednik portala Telesport.hr, objašnjava da li politika i nacionalizam mogu ugroziti opstanak regionalnih sportskih takmičenja, kao što su to pokazali incidenti nemile scene na utakmicama finala ABA lige između Crvene zvezde i Budućnosti. Sa Vrdoljakom je razgovarao Nedim Drvišbegović.
Ta regionalna takmičenja su jedna uspješna priča, čini mi se, na Balkanu, možda i najuspješnija, jer možda ima muzika, još kultura tu, ali sport u sve rizike koje nosi navijači i slično, ipak opstaje to, evo, ABA liga skoro 20 godina, rukometna, vaterpolo i slično, ali da li možda zbog svih ovih promjena u regionu u zadnje vrijeme pojačavanja tenzija i tog nacionalnog naboja, da li stvari kao što je ovo sada u Beogradu ili ono što je bilo u februaru u Splitu i slično, da li može ugroziti tu sportsku uspješnu saradnju u regionu?
Koncept regionalnih liga je zapravo sam po sebi, kao što ste sami rekli, je uspješan. On je pozitivna stvar s koncentracijom talenta sportskog koji ima u regiji. To je nešto što se nameće samo po sebi, jako je logični korak i dosta se dugo zapravo zbog očitih razloga čekalo sa uspostavom takvih natjecanja. Drugi je problem njihova izvedba u praksi. Uglavnom su te lige dosta logistički loše uspostavljene. Znači, njihova logistika je najveća prepreka, jer tužno je zapravo da vi imate neki incident poput onog u Splitu što se dogodilo u veljači ili sad ovo u Beogradu i da to je nešto što okupira naslovnice kada se priča o tim natjecanjima. Znači, vi ne biste možda ni znali da je Crvena zvezda gostovala u Splitu taj dan, da se nije dogodilo to što se dogodilo. I sad, ima naravno to velike veze sa pojačavanjem nacionalnih tenzija, sa cijelom političkom situacijom u regiji, jer je ipak to sport, a sport je često preslika društva. Međutim, da te lige djeluju, da su lukrativne same po sebi onima koji su u organizaciji, koji su na čelu klubova, mislim da bi se to moglo kontrolirati i potisnuti u drugi plan.
U konkretno ovom slučaju, recimo, ABA lige, neki kažu da je konačno ta neka politički taj neki uticaj došao do izražaja u sklopu uopšte tenzija na relaciji Beograd-Podgorica. To, ova dva kluba su viđena kao neki politički projekti, neki tako to vide. Da li politika može ući i diktirati pravila igre i određivati kako će se odvijati stvari?
Pa naravno da može, nažalost naravno da može i svjedoci smo klubova koji se natječu u regionalnoj ligi, koji su često, oni su načelno upravljani od lokalne samouprave, a to znači, kao što svi možemo pretpostaviti, da ljudi koji stoje iza lokalne samouprave, znači su politički moćnici koji onda koriste status tih klubova, kao što ste i sami rekli, mislim, dosta ljudi s razlogom vidi Crvenu zvezdu kao projekt aktualne vlasti u Srbiji ili Budućnost kao nekakvu produženu sportsku ruku politike i vlasti u Crnoj Gori. Tako da to je jedna od prepreka gdje populisti i političari, pogotovo populisti, koriste te klubove. To nije samo vezano ni na relacijama ovim klasičnim, znači Beograd, Zagreb, Podgorica. To imate primjere i na lokalnoj razini gdje ta populistička politika zapravo se preslikava u rad kluba. I onda dolazi isto tako, onda su ti klubovi viđeni kao simbol te politike, a ne kao sportski kolektiv što oni zapravo jesu. I onda dolazi do ovakvih scena koje smo vidjeli evo sad i u Beogradu i niz drugih situacija.
Gdje je ta granica? Da li možemo očekivati što biti još, ići još dalje? Da li to može uopšte ugroziti funkcionisanje ovih regionalnih liga, konkretno košarkaška ili drugi, vaterpolo, rukomet i slično?
Mislim da ne može to ugroziti do one neke krajnje kardinalne mjere, da to bude glavni razlog zbog čega sutra neka od ovih liga ugasi. Primjer sa vaterpolskom Jadranskom ligom je takav zapravo da je, ono što sam ranije naglasio, problem je tu veći što ona sama po sebi, teško reći, besmislena liga, ali ta liga ne nosi ništa ni u financijskom smislu, a ni u nekom razvojnom smislu za momčadi u njoj. Znači, to su neki razlozi koji mogu biti primarni zbog čega će se doći do raspada neke takve lige, jer uglavnom te lige počivaju na jako labavim temeljima. One moraju imati ili nekakvu financijsko zaleđe ili rezultatsko zaleđe, jer svaka od ovih regionalnih liga uvijek ima problem dogovora sa nekom krovnom organizacijom kontinentalnom. Hoće li prvak ići u neko europsko natjecanje, hoće li mu se to dozvoliti, to su uvijek neke stvari, onda gubite i tu rezultatsku komponentu. I tako je neke stvari jednostavno stavljaju klubove u poziciju da su oni eto instrument nekom za ili za nekakvu propagandu vlastitu političku ili za neke sitne svoje financijske malverzacije, onda oni sami po sebi gube smisao, a samim tim gubi smisao i koncept lige koju takvi klubovi tvore.
Dakle, dok god imamo ovaj politički aspekt, dok god imamo neki okvir saradnje u regionu, kako ga zovu sad Zapadni Balkan, sport neće na kraju biti žrtva, jeli? Neće doživjeti ono što je doživio sport, jeli, 90. 91.
Gledajte, uvijek je teško to tako predvidjeti. Nekako je podježemo mišlju da su te lige same po sebi odlične i da je nacionalizam ono što će uništiti tu i što uništava tu i bilu. Nacionalizam je samo ono što se kaže šlag na tortu. Znači, na kraju cijele priče dolazi ta najteža i ona najvidljivija komponenta koja zaokružuje tu cjelinu. Ali one same po sebi imaju toliko problema da je taj nacionalizam samo ono najvidljivije i ono što mi neposredno vidimo na nekoj svakodnevnoj razini, ajmo to tako nazvati. Jer je to ono, na primjeru evo Beograda i na primjeru Splita, mi vidimo da zapravo takve stvari onda dovedu cijelu priču na naslovnicu. A to je najtužnije po mom mišljenju cijele te priče.
Bio je to Juli Vrdoljak, urednik portala Telesport.hr, sa kojim je razgovarao Nedim Drvišbegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove smo sedmice posjetili pritvorni centar za strance kod Prištine, gdje su se nalazili državljani Kosova, povratnici iz Sirije. Njih preko stotinu, od kojih većina žene i djeca. Slušamo priču Amre Zeineli.
U pritvornom centru za strance u Vranom dolu kod Prištine, okružen zelenilom, rastragano se igraju deca različitog uzrasta. Jure za loptom, ali pomalo uče. Osoblje ovog centra čuje se kako i uči, abecedom. Sva ta deca, njih 74 su državljani ili porekom sa Kosova, a koji su u noći između petka i subote iz Sirije vraćeni u Prištinu, uglavnom sa svojim majkama. Ukupno su i 32 žene, dok je 9 dece bez oba roditelja. Svi su oni trenutno smešteni u centru i podvrgavaju se lekarskom pregledu. Vraćena su i 4 borca koja su trenutno u jednomjesečnom pritvoru, a zbog sumnje da su učestvovali u terorističkim organizacijama. Nailja Arifi iz Prištine je došla u centar sa svojom porodicom da posjeti snaju sa 5 dece. U razgovoru za naš program kaže da ih nije vidjela 5,5 godine, a da je brat poginuo u Siriji pre 3 godine. Čeka na osoblje iz centra da je omogući kratku posjetu. Rekli su mi da će ih dovesti ispred kapije da ih vidimo, kaže ona. Pritom se pojavljuju i bratska deca sa osobljem centra, devojčice sa maramom preko glave, a na kraju i majka pod nikabom sa prekrivenim licem. U stražarskoj kućici pored ulaznih vrata centra njov susret trajao je oko 3 minute.
I panom, alhamdulillah, mirkan pričom.
Videli smo i alhamdulillah, hvala Bogu, dobro su i jako su i dobro ovdje prihvatili. Zahvaljujem im se na tome. Otišli su pre 5,5 godina, retko smo se čuli. Dobro su i dobro je što su ovdje. Jedno dete je polomilo nogu, ali i ostali su dobro. Pod jakim su emocijama, ali sretni su što su došli i spričale ne. Nailja novinarima po izlasku iz dvorišta centra. Nailja je samo jedna od članova porodice koji svakog trenutka pristižu u centar. Posete uglavnom traju samo nekoliko minuta. Pored njih, tokom celog dana, pristizale su i advokatice. Među njima i Femije Gaši Budući, koja je po službenoj dužnosti pozvana da brani jednu ženu, a za koju se sumnja da je učestvovala u terorističkoj organizaciji u Siriji. Njen suprug je ostao u Siriji i nada se da će se i on vratiti. Žena koju branim je dosta krhkog zdravlja, majka je 4 dece, nažalost ima jedno nepokretno dete u kolicima, slaba je, govorila je o teškim uslovima kroz koje je prošla. Kao advokat, u sklopu zakonskih odredaba, posavjetovala sam je kako da se brani. Nije pokazivala emocije, niti da je srećna ili entuzijasta, Iz razgovora sa pojedinima shvatila sam da nisu sve porodice izrazile spremnost da prime nazad ove žene i decu, kazala advokat Gašim Bidžići. Ona dodaje da istragu vodi specijalno tužilaštvo Kosova. Za sada je nepoznato koliko dugo će povratnici iz Sirije ostati u pritvornom centru za strance, ali kako je ministar pravde Abdelrahman Tahiri tokom vikenda izjavio, ovim ženama i ovoj deci nakon teških uslova u Siriji pružena je druga šansa za život i pružit će im se zdravstvena i rehabilitaciona pomoć.
Kada ste to?
Ovi građani, žene i dece bili su žrtve neodgovornosti pojedinaca koji su i zbog kakvih god interesa iskoristili i onemogućili im budućnost bez njihove volje, ostavljujući im velike posljedice. Ove žene zaslužuju rehabilitaciju radi mirnijeg života i ovoj deci mjesto u školama kako bi se obrazovali radi njihove budućnosti, kazao je Tahiri. On je međutim upozorio da svi oni koji su počinili krivično delo u ratnim zonama, bilo muškarci ili žene, suočit će se sa pravdom. Akcija povratka kosovskih državljana realizovana je uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i na tome se radilo od oktobra prošle godine. Prema policijskim informacijama, veruje se da se u Siriji dalje nalazi još oko 30 boraca u konfliktnim zonama, 49 žena i 8 dece koji su građani Kosova ili poreklom sa Kosova. Kosovo će također raditi i na njihovom povratku. Od 2012. godine oko 400 osoba sa Kosova priključilo se militantnoj islamskoj državi u Siriji i Iraku. Odlazak mladih na strana ratišta nataralo je kosovske institucije da usvoje poseban zakon kojim se sankcionišu takva krivična dela i kažnjava i do 15 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.